حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی مزید اسرائیلی یرغمال رہا۔ ایک سال سے زیادہ عرصے کے بعد غزہ کے ہزاروں فلسطینیوں کی اپنے گھروں کو واپسی، کیا ان کے لیے کافی امدادی سامان غزہ پہنچ رہا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ کل غزہ کی پٹی کو شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کرنے والے نیٹریم نامی کوریڈور کو کھولا گیا تو ہزاروں بے گھر فلسطینیوں نے شمالی غزہ میں اپنے گھروں کو واپس لوٹنا شروع کر دیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان تقریباً 15 ماہ کی لڑائی میں یہ پہلی بار ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شہری غزہ میں واپس اپنے گھروں کو لوٹنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے اس راہداری کو کھولنے میں تاخیر کی وجہ یہ بتائی کہ عسکریت پسند گروپ حماس نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف فرضی کرتے ہوئے ایک اسرائیلی خاتون یرغمال اربل یہود کو رہا نہیں کیا تھا، جس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ حماس نے اس جمعرات اور ہفتے کو اربل یہود سمیت مزید یرغمالوں کو رہا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب حماس نے ایک بیان میں بے گھر افراد کی واپسی کو غزہ کے رہائشیوں کی فتح جبکہ اسرائیل کی ناکامی اور شکست قرار دیا۔ آج کے شو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری یہ عارضی جنگ بندی قائم رہ سکے گی اور تباہ شدہ غزہ کے بے گھر رہائشیوں کی اپنے گھروں میں مستقل آبادکاری کو کیسے ممکن بنایا جائے گا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 6 ہفتے کی عارضی جنگ بندی کے دوران 33 یرغمالوں کی رہائی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ہر زندہ خاتون یا 18 سال سے کم عمر یرغمال کے بدلے 30 فلسطینی خواتین یا 9 عمر رہا کیے جائیں گے، جبکہ 50 سال یا زائد عمر کے ہر زندہ مرد یرغمال کے بدلے دیگر 30 فلسطینی رہا ہوں گے، اور ہر زندہ اسرائیلی خاتون فوجی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ اس معاہدے کے مطابق کل 33 اسرائیلی یرغمالوں کے بدلے فلسطین کی قید میں موجود 1500 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جانا ہے، لیکن حماس نے اسرائیل کو مطلع کیا ہے کہ ان میں سے 8 قیدی اب زندہ نہیں ہیں، جس کے بعد ابھی رہائی پانے والے زندہ یرغمالوں کی تعداد 18 رہ گئی ہے، جنہیں 6 ہفتوں کے دوران مرحلہ وار رہا کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد سب سے پہلے 3 سویلین یرغمال خواتین کو 90 فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کیا گیا تھا، جس کے بعد 200 فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی فوج کی 4 اہلکار خواتین کو رہا کیا گیا، جبکہ اس ہفتے کے اختتام تک مزید یرغمالوں کی رہائی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے عارضی معاہدے کے بعد یرغمالوں کی رہائی اور غزہ میں امداد کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں یروشلم سے وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا جوائن کر رہے ہیں۔ ہریندر، کچھ یرغمالوں کی رہائی تو ہو چکی ہے، کچھ کی اس ہفتے کے اختتام تک ایکسپیکٹڈ ہے، کیا ریئیکشن ہے ان فیملیز کا جن کے اہل خانہ واپس آ چکے ہیں اور ان کا بھی جن کے ابھی واپس نہیں آئے ہیں؟
دیکھیں، یہاں پر جتنے بھی یرغمال کے خاندان کے لوگ ہیں وہ یہاں پر اتحاد کا مظاہرہ لگاتار کرتے رہے ہیں، اور ہفتے کے روز اسرائیل میں جو ہے یہاں پر لگاتار مظاہرے ہوتے رہے، اور ان مظاہروں میں دیکھا گیا ہے کہ نہ صرف وہ یرغمال جو کہ رہا ہو گئے ہیں وہ تو اس میں حصہ لگاتار لیتے ہی رہے، بلکہ ان کے خاندان کے لوگ بھی لگاتار ان مظاہروں میں حصہ لیتے رہے، اور جو یرغمال ابھی بھی وہاں پر ہیں ان کے خاندان کے لوگ تو اس میں لگاتار حصہ لیتے ہی رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ اسرائیلی آبادی کی جو اکثریت ہے وہ یرغمالوں کے رہائی کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ ان کے طرف سے لگاتار یہ مطالبہ ہوتا رہا ہے کہ کسی بھی حالت میں یہ جو معاہدہ ہے اس کو اپنے اقتدام تک لے جانا ہوگا، اسے سکسیزفل بنانا ہوگا، اسے کامیاب بنانا ہوگا، اور یہاں پر جتنے بھی سرویز ہوئے اس میں صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ یرغمالوں کی جو رہائی ہے وہ اسرائیلی آبادی کے لیے سب سے بڑا کنسرن ہے۔
ٹھیک، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اردن اور مصر سے یہ کہا کہ وہ اس جنگ کی وجہ سے غزہ میں بے گھر ہونے والے افراد کی اپنے ملکوں میں آبادکاری کریں، جبکہ دونوں ممالک اس طرح کے کسی بھی امکان کو رد کرتے آئے ہیں غزہ اور اسرائیل میں، کیا عوامی رد عمل ہے اس پر؟
دیکھیں، غزہ کے لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، صدر ٹرمپ جو ہے، وہ غزہ کے لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور غزہ کے مستقبل کا فیصلہ یا وہاں کے لوگوں کا، فلسطینیوں کا के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो उनके हाथ में है, वो खुद अपने फैसले ले सकते हैं। जहां तक इसराइल का सवाल है तो यहां पर खास करके जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं और उनके जो रहनुमा हैं उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। यहाँ पर बेन गवीर और यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेथलेल स्मोटरिच, इन दोनों ने इसका खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये सदर ट्रंप का सही फैसला है और जो है इसे अंजाम भी दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको ये बता दूं कि फलस्तीनियों से जब इसको लेकर के बात होती रही है तो वो साफ इनकार करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, वो अपनी ज़मीन छोड़ करके नहीं जाएंगे। और जहां तक जॉर्डन या फिर मिस्र का सवाल है तो उनके भी दोनों ममालिक जो है वो साफ तौर पर इनकार करते रहे और ये 15 महीनों के दौरान भी जो है ये बात लगातार होती रही है और उनके तरफ से ये कहा जाता रहा है कि वो फलस्तीनियों को अपनी जमीन पर या अपने यहाँ रिफ्यूजी नहीं बनते देखना चाहते और उन्होंने लगातार इसका जो है इसकी मुखालफत की है।
गजा में अक़वामे मुत्तहिदा का जो इदारा है UNRWA वो अब काम नहीं कर रहा है, तो इमदादी सामान पहुँचाने और उसकी तकसीम का काम कितना मुनज़्ज़म है या कोई स्पेशल सिस्टम बनाया गया है इमदाद की तकसीम के लिए?
देखिए फिलहाल तो UNRWA जो है वो अभी भी एक्टिव है, मेरी वहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है तो किसी हद तक हालांकि उनका ऑपरेशन जो है वो पहले से काफ़ी लो लेवल पे देखा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा जैसे वो पहले काम करते थे वैसे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ हैं, रिलीफ एजेंसीज हैं जो कि इस पूरे 15 महीनों के दौरान जो है वो एक्टिव थी, वो अभी भी वहाँ काम कर रही हैं। बताया यह जा रहा है कि वहाँ पर लोकल जो मकामी जो आबादी है उसने एक तरह का सिस्टम जो है इवॉल्व किया है जिसके तहत ये कोशिश है कि सारे लोग जो हैं उनको कम से कम खुराक और जो बाकी ज़रूरी जो सामान है वो उनको मिल पाए और उसके लिए वो सभी आपस में वैसे कोऑर्डिनेट करते रहे, कोऑपरेट करते रहे। लेकिन इस आरजी मुआहदे के बाद माना यह जा रहा है कि वहाँ पर इस्लामी जिहाद और हमास जो हैं ये दोनों ही जो तंजीमें हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गई हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर काफ़ी हद तक ले लिया है और उनकी कोशिश ये है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है लोगों को ये सारी चीज़ें जो फराहम की जा सकें।
बहुत शुक्रिया हरिंदर मिश्रा, हमें यरूशलम से अपडेट्स दे रहे थे कि वहाँ पर जो लोग शुमाली गजा वापस जा रहे हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है और क्या सिचुएशन है वहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका। जंगबंदी के माहदे के तहत गजा से रिहाई पाने वाले इसराइली यरगमालों की मुकम्मल बहाली एक तवील सफ़र होगा। यरूशलम से वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में माहरीन का कहना है कि अब तक रिहा होने वाले यरगमालों ने जो जिस्मानी और नफसियाती सदमा बर्दाश्त किया है उससे निकलने में उन्हें वक्त लगेगा।
गजा में 471 दिन की कैद के बाद रिहाई पाने वाले 3 इसराइली यरगमालों को सीधे इसराइली अस्पताल ले जाया गया। कम से कम जाहिरी तौर पर नौजवान खवातीन की हालत निस्बतन अच्छी लग रही थी, लेकिन इसराइली तिब्बी अमला रिहाई पाने वाले हॉस्टेजेस की मदद के लिए तैयार है और उन यरगमालों के लिए भी जो जिस्मानी और जज्बाती जख्मों के साथ घर आने के इंतजार में हैं। इसराइली तिब्बी माहरीन के मुताबिक मुमकिन है कि कई माह तक जेर ज़मीन सुरंगों में रखे जाने वाले इन यरगमालों के तमाम जिस्मानी निज़ाम मुमकिन तौर पर महदूद हवा, रोशनी और खुराक की वजह से मुतासिर हों।
15 माह के इतने तवील अरसे के बाद हमें उनमें से हर एक में कई जिस्मानी और जहनी बीमारियां मौजूद होने का खदशा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैद से पहले कैसे थे या इससे पहले उनकी तिब्बी हालत क्या थी।
इनाद यहीनी जैसे माहिर नफ्सियात का कहना है कि यरगमालों की जज्बाती सेहत भी मुतासिर हुई है।
जहनी मसाइल के अलामत में माहौल, वक्त और मकाम से मुतलिक उलझन, जज्बाती चिड़चिड़ापन, जहनी तनाव, जिंदगी में अदम दिलचस्पी, दूसरों से मिलने जुलने में मुश्किल और अपने जज्बात के इजहार में दुश्वारी शामिल है।
माहिर नफ्सियात और रिहाई पाने वाले यरगमालों के अहले खाना दोनों अभी तक ये समझने की कोशिश में है कि जिस सदमे का उन्हें सामना करना पड़ा उससे कैसे निपटा।
हमें किसी को गले लगाने का एक नया तरीका मालूम हुआ है और वो ये है कि उन्हें कुछ स्पेस दी जाए, तो ये पहली चीज है। फिर उन्हें पहल करने का मौका दें ताकि उन्हें अपनी जिंदगियों और अपनी कहानी का कंट्रोल वापस मिले।
लौटने वाले यरगमालों के दीगर रिश्तेदारों का कहना है कि वो इस तजर्बे को कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन उम्मीद है कि वो इससे निमटना सीख लेंगे। अविखाई ब्रोटाच की बीवी और 3 छोटे बच्चों को 7 अक्टूबर को किबुत से अगवा किया गया और फिर नवंबर 2023 के मुआहदे के बाद उन्हें रिहाई मिली।
Sadly, it's part of our lives.
अफसोस से ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है,
اور یہ میری زندگی کا حصہ ہے اور میرے خاندان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے اس کے لیے میں ہر روز خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے ایک معجزے کا تجربہ کیا ہے۔
باقی بہت سے دوسرے یرغمالوں کے خاندانوں میں سے کچھ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا ان کے رشتہ دار زندہ ہیں یا مر چکے ہیں یا انہیں کبھی واپس کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ لنڈا گرینسٹین کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔
قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ ایک اسرائیلی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ غزہ معاہدے تک پہنچنے میں اتنا وقت لگا۔ ان کے مطابق اس معاہدے تک پہنچنے کا راستہ مشکل اور مایوس کن رہا، جبکہ معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کے لیے مضبوط قیادت اور بہت ہمت کی ضرورت ہوگی اور کچھ مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ جنگ کے بعد غزہ میں حماس کے مستقبل پر ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ فلسطینیوں کو کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کو بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ قطری وزیر اعظم نے دوسرے مرحلے کے مذاکرات جلد شروع کیے جانے کی امید ظاہر کی۔
دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات کا عمل اس ڈیل کے 16 دن شروع ہونا تھا، لیکن ہم اسے جلد از جلد شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے میں اسرائیلیوں کے ساتھ دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے بات چیت شروع کر دوں گا۔ میرا ماننا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس معاہدے کو آخری مرحلے تک پہنچائیں، سب کو واپس لا سکیں اور جنگ کو مستقل طور پر ختم کریں۔
غزہ میں حماس سے تعلق رکھنے والی انتظامیہ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے واپس لوٹنے پر پابندی اٹھائے جانے کے بعد سے جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے 300,000 سے زیادہ فلسطینی علاقے کے شمال میں واپس چلے گئے ہیں۔ خبر رسائی اداروں کی غزہ لوٹنے والے ہزاروں فلسطینیوں کی فوٹیج سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے مختلف ذرائع سے سفر کر رہے ہیں۔
پیر کے روز ہزاروں بے گھر فلسطینیوں نے اس وقت جنگ زدہ غزہ کی پٹی کے شمال کی طرف نقل مکانی شروع کی جب اسرائیل اور حماس نے اعلان کیا کہ انہوں نے مزید 6 اسرائیلی یرغمال رہا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل حماس پر جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے فلسطینیوں کو شمالی غزہ میں اپنے گھروں کو واپس جانے سے روکتا رہا ہے۔ خبر رساں اداروں کی فوٹیج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہزاروں فلسطینی اپنا چھوٹا موٹا سامان اٹھائے ساحل کے ساتھ شاہراہ پر اشمال کی طرف جانا شروع ہو گئے۔
یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اگرچہ میرا تمام خاندان لڑائی میں ہلاک ہو گیا ہے، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ میں اپنے ملک اور شجاعی ضلع میں واپس آیا ہوں۔ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ ہم غزہ اور شجاعیہ واپس آنے کے قابل ہوئے ہیں۔
غزہ کے ایک سیکیورٹی اہلکار نے خبر رساں ادارے ایف پی کو بتایا کہ دن کے پہلے 2 گھنٹوں میں 2,00,000 سے زیادہ بے گھر افراد غزہ اور شمالی غزہ واپس لوٹ چکے ہیں۔ فلسطینی جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے خستہ حال کیمپوں اور سکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے بے چین ہیں، لیکن واپسی کی خوشی کے ساتھ ساتھ انہیں سال بھر سے زیادہ کی جنگ میں ہونے والی تباہی کی وجہ سے شدید صدمہ بھی ہے۔
تباہی اور مصیبت کے باوجود ہم واپس آنے میں ثابت قدم رہیں گے، ہم اسے دوبارہ تعمیر اور آباد کریں گے۔ یہ خوشی ناقابل بیان ہے، اور اگر ہمیں 10,00,000 سال زندہ رہنے کا موقع ملے تو بھی ہم اسے یاد رکھیں گے۔
اگر انہوں نے ہمیں گھر واپس جانے کے لیے کہا کہ رینگتے ہوئے جائیں تو ہم رینگتے ہوئے اپنی سرزمین، اپنے گھر اور اپنی جائے پیدائش واپس جائیں گے۔ یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملنا بہت خوشی کی بات ہے۔
حماس کے زیر انتظام سرکاری میڈیا آفس کے مطابق غزہ شہر اور شمال میں واپس آنے والے خاندانوں کو پناہ دینے کے لیے 135,000 خیموں اور پناہ گاہوں کی ضرورت ہے۔ ایسے میں جب فلسطینی واپس گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اسرائیلی جیلوں میں 1923 سال گزارنے کے بعد رہا ہونے والے 2 سابق فلسطینی قیدی مغربی کنارے میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ دوبارہ مل کر اپنی خوشی منا رہے ہیں۔
جدید کیا ملے آئے ہیں؟
یہاں پوری ایک نئی نسل آ چکی ہے، میں انہیں جہاں تک ممکن ہے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی شک نہیں یہ ایک شاندار نسل ہے، مجھے احساس ہے کہ جیل میں 23 سال گزر چکے ہیں اور دنیا رکی نہیں اور میرے انتظار نہیں کرے گی، لیکن خدا نے چاہا تو ہم دوبارہ معاشرے کا حصہ بنیں گے۔
اب جبکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی جاری ہے، بیشتر فلسطینی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ علاقے میں یہ جنگ بندی مستقل شکل اختیار کرے اور دیر پا امن قائم ہو۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حماس اور اسرائیل کے درمیان 6 ہفتوں کی عارضی جنگ بندی کے دوران یرغمالوں اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کے علاوہ غزہ میں امدادی سامان پہنچانے والے ٹرکوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، مگر عالمی امدادی اداروں کے مطابق جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثرہ افراد کو اس سے کہیں زیادہ امداد کی ضرورت ہے۔ 7 اکتوبر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے امدادی سامان اور کمرشل اشیاء سے لدے اوسطاً 500 ٹرک روزانہ غزہ میں داخل ہوا کرتے تھے، لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد یہ تعداد چند درجن ٹرکوں تک محدود ہو گئی، جس کی وجہ سے غزہ میں بنیادی ضروریات زندگی کی سپلائی ناکافی ہو گئی۔ 19 جنوری کو جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے تقریباً 600 سے 900 ٹرک روزانہ امدادی سامان غزہ پہنچا رہے ہیں۔ غزہ کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے مطابق اقوام متحدہ نے گزشتہ ہفتے محض 3 دنوں میں اتنی خوراک غزہ میں منتقل کی جتنی کہ اس نے اکتوبر کے پورے مہینے میں کی تھی، لیکن متاثرہ آبادی کی ضرورت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ دوسری جانب غزہ کے لیے امداد کی نگرانی کرنے والے ایک اسرائیلی سرکاری ادارے کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ہفتے 4,200 ٹرکوں نے غزہ میں امداد پہنچائی۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم گرین لینڈ کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ معدنیات سے مالا مال یہ ملک دنیا کی نظروں میں اس وقت نمایاں ہوا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ڈنمارک سے اس جزیرے کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اب تک گرین لینڈ میں معدنیات اور کانکنی کے شعبے ملک کی معیشت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہے تھے، لیکن کیا اب اس میں تبدیلی آئے گی؟ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
وائٹ ماؤنٹین گرین لینڈ کی واحد فعال کان ہے جو کیلشیم اور دیگر معدنیات سے مالا مال ہے۔ وائٹ ماؤنٹین کا شوخ رنگ انارتھوسائٹ نامی پتھر کی وجہ سے ہے۔ انارتھوسائٹ پتھر دنیا بھر کو بھیجا جاتا ہے اور فائبر گلاس، پینٹ، فلرز، سیمنٹ اور پلاسٹک بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔
گرین لینڈ معدنیات سے مالا مال ملک ہے۔ ہمارے ہاں ہر جگہ معدنیات پائی جاتی ہیں۔
ان میں ماحول دوست ٹیکنالوجیز کے لیے انتہائی ضروری نایاب معدنیات بھی شامل ہیں، جن کی سپلائی چینز پر اس وقت چین کا غلبہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈنمارک سے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بقول یہ اقدام بین الاقوامی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ گرین لینڈ اور ڈنمارک اس خیال کو مسترد کرتے ہیں، مگر کانکنی کی کمپنیاں اسے ایک موقع بھی خیال کر رہی ہیں۔
گرین لینڈ میں ان کی دلچسپی سے اس صنعت کے لیے مزید سرمایہ کاری تک رسائی میں مدد مل سکتی ہے، جس کی گرین لینڈ میں اس صنعت کے فروغ کے لیے ضرورت ہے۔ چنانچہ میں اس کا یقیناً خیر مقدم کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے صنعتی اور سیاسی دونوں لحاظ سے گرین لینڈ میں اس کی اہمیت ہے کہ ہم اپنا جھکاؤ ٹرمپ اور امریکہ کی جانب کریں۔
گرین لینڈ میں معدنیاتی وسائل کی وزیر ناجا نیتھنیلسن کہتی ہیں کہ گرین لینڈ کے دروازے کاروبار کے لیے کھلے ہیں، مگر فروخت کے لیے نہیں۔
ہم چاہتے ہیں امریکی سرمایہ کاری آئے، ہم چاہتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ تعاون کریں، اور ہم اس کے لیے کچھ عرصے سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
صدر ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ کے دوران سن 2019 میں گرین لینڈ نے کانکنی کی صنعت کی ترقی کے لیے ایک ڈیل پر دستخط کیے تھے، مگر سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔
کئی برسوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ سرمایہ کاری کے میدان میں ایسے منصوبوں کے لیے ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے جن میں خطرہ ہے یا ان کی مدت زیادہ ہے۔
خطرے کا خاتمہ ہمیشہ فائدے پر نہیں ہوتا۔ سن 2023 تک یاقوت اور گلابی نیلم اپالو تک نامی کان سے نکالے جاتے تھے، لیکن پھر اس کی آپریٹر گرین لینڈ روبی نامی کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ گرین لینڈ کی حکومت کو امید ہے کہ اس کی معدنیاتی دولت ایک روز ڈنمارک سے مکمل آزادی کے لیے اقتصادی بنیاد فراہم کرے گی۔
اگر آپ زمین سے معدنیات نکالنا چاہتے ہیں اور گرین لینڈ کو اقتصادی طور پر خود کفیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بین الاقوامی طریقہ کار میں تیزی لانا ہوگی، اور پھر بجائے اس کے سامراجی کانکنی کا ایک نیا دور شروع ہو، شاید آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ کانکنی کے ان منصوبوں سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچے جو ان کے قریب رہتے ہیں۔
لاجسٹک کے واضح مسائل موجود ہیں، گو کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث موسم سرما کا عرصہ کم ہوتا جا رہا ہے، مگر گرین لینڈ میں سال کے بیشتر حصے میں برف پڑی رہتی ہے، سڑکیں موجود نہیں، اور پورا جزیرہ برف کا میدان لگتا ہے۔
It takes time.
ابتدائی صدا کی کانکنی کو منصوبے میں تبدیل کرنے میں وقت لگتا ہے، جب تک کہ آپ کے پاس کوئی باقاعدہ کان نہ ہو جہاں سے آپ معدنیات نکالیں اور فروخت کریں۔
گرین لینڈ کے رہنے والے توقع کر رہے ہیں کہ امریکی صدر کے اس جانب توجہ دینے سے جو سیاسی سردردی شروع ہوئی ہے وہ ایک روز رنگ لائے گی۔ اس دور دراز آرکٹک جزیرے پر وسائل آئیں گے اور ریاستی خود مختاری بھی۔ ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ امریکہ ڈنمارک سے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، جسے وہ بین الاقوامی سیکیورٹی کے لیے اہم بتاتے ہیں۔ گرین لینڈ کے دارالحکومت نوک سے وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں مقامی آبادی کا رد عمل جاننے کی کوشش کی گئی۔
برف سے گھرے اور شدید برفانی طوفانوں کا سامنا کرنے والے گرین لینڈ پر اس وقت آرکٹک کی سردیوں کا موسم ہے، لیکن اس دور دراز جزیرے پر اب دنیا بھر کی نظریں جمی ہیں۔ امریکی صدر کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے اس ملک کے دارالحکومت نوک کا حال ہی میں دورہ کیا، ایک دوستانہ اظہار جو چند گھنٹے ہی برقرار رہ سکا۔ اپنی حلف برداری کے چند گھنٹوں بعد صدر ٹرمپ نے اوول آفس سے بات کرتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ امریکہ کے لیے ڈنمارک سے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔
میرا بیٹا اور ہمارے نمائندے دو ہفتے قبل وہاں گئے تھے اور وہ ہمیں پسند کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن گرین لینڈ ضروری ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ بین الاقوامی سلامتی کے لیے۔
گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے، مگر اس جزیرے کی 57,000 کے لگ بھگ آبادی کافی حد تک خود مختار ہے۔ گرین لینڈ کی حکومت کا دنیا کے لیے ایک سادہ سا پیغام ہے،
ہم کوئی تجارتی مال نہیں ہے اور برائے فروخت بھی نہیں۔
صدر ٹرمپ نے اس امکان کو مسترد کرنے سے انکار کیا ہے کہ وہ گرین لینڈ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے معاشی یا فوجی دباؤ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے بیانات سے یورپی حلیف پریشان ہیں، لیکن گرین لینڈ کو واشنگٹن کے ساتھ اشتراک کے امکانات نظر آتے ہیں۔
اگر ہم بیان بازی پر دھیان نہ دیں تو مجھے امریکہ سے دو پیغام ملتے نظر آتے ہیں، ایک قومی سلامتی کا زاویہ ہے اور ہم امریکہ کے اس پیغام سے کافی متفق ہیں، ہم اس پر کئی برسوں سے زور دے رہے ہیں، اور دوسرا نقطہ نظر یا پیغام جو ہمیں مل رہا ہے، ہم گرین لینڈ کے معدنیات کے شعبے میں مزید تعاون چاہتے ہیں، اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
گرین لینڈ میں اپریل تک انتخابات کی توقع ہے، حکومت انتخابات کے ساتھ ہی ڈنمارک سے مکمل آزادی کے لیے ایک ریفرنڈم بھی کرانا چاہتی ہے۔ ایک مقامی صحافی کے مطابق صدیوں سے ڈنمارک کے کنٹرول میں رہنے والے گرین لینڈ میں سیاسی تبدیلی کی ہوائیں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔
یہ معاملہ گرین لینڈ اور ڈنمارک کے پیچیدہ تعلقات سے بڑھ کر ہے۔ اچانک ٹرمپ جونیئر یہاں آ جاتے ہیں اور ہر طرف یہ بات پھیل جاتی ہے۔ ان کے یہاں آنے پر تھوڑے سے لوگ بہت خوش ہیں، جبکہ کچھ ان کے یہاں آنے پر انتہائی ناخوش ہیں۔
سوشل میڈیا نے جذبات کو اور بھی گرما دیا، یہاں کچھ یوٹیوبر بھی آئے ہیں جو مقامی آبادی میں امریکی ڈالر اور بیس بال کی کیپس بانٹتے نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی اس توجہ کا خیر مقدم نہیں کرتا، گرین لینڈ کے رہائشی ٹرمپ کی مداخلت پر بٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک بری صورتحال میں ہیں، ہمارے سیاستدان اسے غلط انداز سے ہینڈل کر رہے ہیں، وہ ایسی چیز ہے جو ان کے اختیار سے بہت بڑی ہے اور وہ اس کی گرفت میں آ گئے ہیں۔
اس وقت دنیا بھر کی توجہ گرین لینڈ پر ہے اور یہ بہت اچھا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ گرین لینڈ پر توجہ دی جائے۔
امید یہی ہے کہ اب کچھ عرصے تک یہ توجہ برقرار رہے گی۔ دنیا کی نظریں اس وقت گرین لینڈ پر ہیں، لیکن جہاں اس جزیرے کے مستقبل سے متعلق بحث میں تیزی آتی جا رہی ہے، اس جزیرے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ ہنری ریجول کے ساتھ ملک امید۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے۔ اسی کے ساتھ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو۔ موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو۔ د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي بي پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي بي پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
موضوع مورد بحث برنامه این ساعت روایت امروز. هفته قبل کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جرایم، از قضات این محکمه خواستار صدور دستور بازداشت رهبران طالبان در افغانستان به شمول هبت الله آخونزاده به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران شد. این درخواست سارنوال محکمه بین المللی جرایم چقدر میتواند جنبه اجرایی داشته باشد و چقدر امکان صدور آن موجود است؟ این اقدام چقدر مؤثر واقع خواهد شد؟ آیا طالبان در روششان تغییر ایجاد خواهند کرد و یا جسورتر می شوند؟ این موضوع را با مهمان برنامه به بحث می گیریم.
بینندگان و شنوندگان محترم، سلام. به برنامه ای ساعت روایت امروز خوش آمدین. نجیب خلیل هستم، میزبان این برنامه. در ابتدا پیش از اینکه مهمان روی خط بریم و موضوع را به بحث بگیریم، توجه شما را به چند خبر کوتاه از افغانستان جلب میکنم. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که در جریان سال 2024 میلادی کم از کم 1.4 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به وطنشان برگشتند. اوچا ناوقت دوشنبه 27 جنوری با نشر گزارش گفت که این مهاجران بیشتر به دلیل خطرات امنیتی، محدودیت دسترسی به صحت و آموزش، محدودیت فرصت‌های اقتصادی و مشکلات در مدارک اقامتشان به افغانستان برگشته بودند. اخیراً سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که تنها در سال گذشته میلادی 1.2 میلیون مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشته و یا جبراً اخراج شدند. سازمان ملل متحد گفته است که با توقف کمک‌های خارجی امریکا، نیازمندان در افغانستان بیشتر متاثر خواهند شد. استیون دوجارک، سخنگوی منشی عمومی این سازمان، روز دوشنبه 27 جنوری گفت که آنتونیو گوترش از توقف کمک‌های مالی ایالات متحده به افغان‌ها شدیداً نگران است. پیش از این برنامه جهانی غذا گفته بود که میلیون‌ها نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه‌اند. دوجارک گفت با گفته وای که البته از آنچه در افغانستان و در بسیاری از مناطق دیگر که مردم به برنامه جهانی غذا وابستند و همچنان آنان متکی به کمک‌های بشری اند آگاه است. و سهیل شاهین، سفیر حکومت طالبان در قطر، روز دوشنبه به ایالات متحده در مورد اقدامات انتقام جویانه این کشور در مقابل بازداشت شهروندان آمریکا در افغانستان هشدار داد. این هشدار شاهین دو روز پس از آن بیان شد که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، با انتقاد شدید از طالبان در افغانستان گفته است که اگر این گروه شمار بیشتر شهروندان امریکا را گروگان گرفته باشد، باید پاداش بزرگی بر رهبران ارشد این گروه گذاشته شود. شاهین در واکنش به این اظهارات روبیو در یک تبصره نوشتاری به صدای امریکا گفت که پالیسی ما این است که از طریق اقدامات صلح‌آمیز به یک راه حل برسیم. پایانه. بینندگان محترم، بازم به برنامه خوش آمدین. اما طوری که قبلا گفتیم، موضوع برنامه را شما آگاهی دارین. این موضوع را با خانم نرگس حافظ‌زاده، قاضی پیشین محکمه استیناف ولایت بلخ، به بحث میگیریم. خانم حافظ‌زاده خوش آمدین. پیش از اینکه خب بحث با شما شروع کنیم، اول توجه شما و بیننده های محترم به یک گزارش جلب میکنیم. بعد از او با شما صحبت خواهد کردیم.
در ادامه واکنش ها به درخواست کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جرایم، از قضات این محکمه مبنی بر صدور حکم بازداشت رهبران طالبان کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند که این اقدام پیام مثبت به زنان، دختران و سایر گروه های آسیب پذیر در افغانستان که به گفته آنان با آزار و اذیت طالبان روبرو اند میفرستد. کارشناسان ملل متحد طی یک اعلامیه این گام را برای تأمین عدالت مهم خوانده و گفتند که یک پیام قوی در پاسخگو قرار دادن رهبری طالبان را به آنان میرساند. سرانوال محکمه بین المللی جرایم روز پنجشنبه از قضات این محکمه خواستار صدور حکم بازداشت رهبران طالبان به شمول هیبت الله آخونزاده شد و در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس دلیل آن را چنین بیان کرده است.
اتهامات آزار و اذیت جنسی است. این عمل سیستماتیک است که ما آن را خفقان مخرب سازمان یافته و عمدی زنان می گوییم. هدف قرار دادن دختران و زنان محرومیتشان از حق تعلیم و دسترسی به اماکن عامه.
حکومت طالبان اقدام سرانوال محکمه بین المللی جرایم را محکوم کرده و گفته است که این کار او با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
بیا با هم انشاءالله دی دنیا تهدید و اختر آقا کرونا ورنکی آقا با کم نتیجا ورنکی مقد پدی باندی ندروی چی ندروالا دی جرمون و محکمه یا احمد نیسی یا محمود نیسی کچیر تدائی وعدین محکمه وی کچیر تدائی و صدیق محکمه وی پسر کی بیت امریکا خپل محکمه او خپل محاکمه ته بشکری
وای. ولی کریم خان میگوید که طالبان مکلفیت های بین المللی دارند.
طالبان مدتی است که در قدرت بودند. از لحاظ حقوق بین المللی آنان از اساسنامه روم بیرون نشدند. آنان مکلفیت های بین المللی دارند. موضوع نافذ شدن یعنی حکم محکمه مسئله دیگری است. وظیفه ما این که در حوزه صلاحیت حقوقی خود اسناد و شواهد را بنگریم.
از درخواست این سرانوال محکمه بین المللی جرایم، نهادهای دیگر به شمول سازمان عفو بین الملل و مدافعان حقوق زنان افغان نیز حمایت و استقبال کرده اند. با وجود انتقادهای گسترده از رفتار حکومت طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق زنان افغان را با در نظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و در چارچوب شریعت اسلام تأمین کرده و بحث زنان را مسئله داخلی افغانستان می‌خوانند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. اما طور که قبلا گفتیم، خانم نرگس حافظ‌زاده، قاضی پیشین محکمه استیناف ولایت بلخ، با ما خواد بودن. به امیل اصلا همکارم برمه، همکار تخنیکی، میگه که در قسمت والیوم یا صدایشان یک مقدار مشکلات موجود است. کوشش میکنن که اونا دوباره تماس بگیرن و اگر ما از طریق اسکایپ خانم حافظ‌زاده را نتونستیم که مستقیم امراش صحبت کنیم، حتما از طریق خانم حافظ‌زاده. خوش آمدین به برنامه، شما صدا را میشنوین؟
بله، سلام علیکم، صدا
ما را دارم. بسیار عالی، بسیار عالی، خوش آمدین. خب مطمئنن شما گزارش شنیدین. اول میخوایم از شما نظرتان در قسمت درخواست، البته این سرانوال محکمه، بپرسم که این درخواست به اساس کدام جرم گرفته شده، گرچه که اشاره شده که تخطی های حقوق بشر. آیا این درخواست به اساس اما دادخواهی هایی که به خاطر برسمیت یا برسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی گرفته شده، یا کدام موضوع دیگه است؟
با سلام حضور شما و ما، در ارتباط و درخواست لیلی جدی میشود اشاره به ماده هفتم و بند اول فقره اچ یا ها داده که در ارتباط با آزار و اذیت، در ارتباط با موضوعات جنسیتی در کل، ماده مذکور قسم آمده که با گروه یا شخص یا جنسیت در ارتباط با جنسیت قومیت و نحوه یک به نظر من که آقای دکتر خان یا سرانوال دکتر بنیامین فضایی بسیار محتاطانه عمل کردن، نخواستن تحت به اصطلاح جرم خاص یا اتهام خاصی که فعلا رویش کار صورت میگیره و درخواست شناسایی آپارتاید جنسیتی به عنوان یکی از جرایم قابل رسیدگی در دادگاه بین‌المللی قضایی اقدام نکردن، چون هنوز تحت این نام تحت این عنوان جرم انگاری صورت نگرفته و هنوز رسمیت نداره. آقای دادستان یا سرانوال دادگاه بین‌المللی محتاطانه عمل کردن، هم خواستن هم اصل قانونیت جرایم مجازات ها را رعایت کنن و هم بتانن پای یک نفر مسنونه که در ارتباط قضایای افغانستان نقش مرکزی را داره، یک نفر نه بلکه دو نفر یاره و دادگاه بکنن. بهترین گزینه امی بوده که نسبت به موضوع آپارتاید جنسیتی، چون هنوز شامل صلاحیت های دادگاه نشده، رسمیت شناخته نشده، از آنچه که در اساسنامه روم ما در اختیار داریم استفاده صورت گرفته و موضوع آزار و اذیت جنسی در ارتباط به موضوع جنسیت و همی که محدود ساختن حقوق و آزادی هایشان است. این بهترین گزینه بوده که استفاده صورت گرفته. نظر به امو بیانیه که آقای سرانوال دادن و امو جزء و بند ماده هفتم را آتی.
خانم حافظ‌زاده، این درخواست چقدر میتونه جنبه اجرایی داشته باشه و چقدر امکان صدورش موجود است؟
به نظر من تا جایی که در گذشته هم بعض احکام در ارتباط با مقامات ارشد کشورهای دیگه از طرف دادگاه صورت گرفته، یعنی حکم بازداشت بعض مقامات سایر کشورها صورت گرفته، یا میتونه جنبه عملی در ارتباط صدور حکم داشته باشد. به حکم بازداشت از طرف دادگاه یا محکمه مقدماتی یا ابتدایی ICC صورت بگیرن. اما این که تا چه اندازه این میتونه جنبه عملی در قسمت گرفتاری افراد مورد نظر داشته باشه، ایش در حال ادغام است. بخاطر از این که یکی که آقای هبت الله اولا در انظار عامه ظاهر نمیشن، که برسه که این سفر داشته باشه یا خارج از افغانستان باشه و این در معرض دستگیر قرار بگیرن. اما در مورد شخص دوم که آقای عبدالحکیم حقانی هست که خودش یک از بنیانگذارای گروه حاکم هست و او در کل از نظر من استراتژی ساز است، تمامی مواردی که امروز عملی میشه به اصطلاح بحث و نظریه دینی و چارچوکات این ایدئولوژی هایی را که امروز عملی میشه از طرف آقای حقانی تا جایی هم که دانسته میشه اتفاقهای را در این مورد نرفتن، یعنی در کل اگر بگویم در قصه آقای خونزاده حبت الله خونزاده اگر جنبی عملیش کمتر میباشه، اما در قصه آقای حقانی ممکن است که نتیجه باشه.
شما اشاره کردین به جنبه عملی، اگر عملی شود پیامدهای از چی خواهد بود؟ چه تحول در افغانستان پدید خواهد آوردم؟
خب اول دو مورد است، یکی صدور حکم است، یکی هم جنبه گرفتاری افغان. خب در ایسه صدور حکم که گفتیم دادگاه طبعا اگر اقدامی بکنه، اما در ایسه عملیش تا جایی که پیشترم گفتیم که درسی آقای هبت‌الله اگر نتیجه بخش نباشه، اما درسی آقای افغانی ممکن هست نتیجه بخش بکنه. در هم تو حالتی که اگر فرض به این شود که یک اندازه فرض زیادم ما نمیتونیم به یقین نزدیک باشه، محال هم گفته نمیتونیم، ممکن هم شاید یک چیز 50% در وسط باشه، اما در صورتی که اگر گرفتاری واقع میشه، ای اما حیبت و توانایی دادگاه بین المللی را برای روی حاکم نشان میده و این را به اثبات میرسانه که تمامی جنایاتی که امروز از طرف روی حاکم واقع میشه یا بازخواست بعدی میداشته باشد، طبعا یک لرزش در بدنی روی حاکم یا نظام هم جاتر گفته نمیتونیم، اما حکومت دوری فعلی ایجاد میشه، اما زیاد خوشبین به این نیستیم که در کوتاه مدت دفعتاً واقع شود، چون به نظر ما یا دوستایی که در این موضوع احتمالاً صاحب نظر هستند، دوستایی که حال را صحبت هایشان را شنیدیم، حرفی است که یا آقایی که صحبت شده در بارشان، خب ما خط ملاحظت الله را اگر جدا بگذاریم که حالا هنوز اعضای گروه حاکم شاید بیشتر کابینش تا حالا خودش ندیده، اما در قسمت آقای حقانی فرض به این میشه که یادم از کشور بیرون میشه و فرصت دستگیری میسر میشه، یا بیشتر به کدام کشورها سفر میکنن؟ طبعا به کشورهای سفر میکنن که به اصطلاح حامیانشان هستن، خصوصا اوزه عرب ما. فعلا تعداد زیادشان امیال بعد از احکام که یا تغییراتی که در ایالات متحده واقع شد و بعد از تاثیرات ازی که گویا تغییرات واقع بشه یا حکم دادگاه در قسمت دستگیری از یا پیشنهاد شده، حالا او هم در یک تحرک افتادن. یک تعداد زیاد مقاماتشون فعلا در کشورهای عربی برای رایزنی رفتن با او صحبت میکنن. اگر در همچون کشورهایی یا سفر داشته باشد، بازم جنبه دستگیریشان هم ما کمتر عملی میکنیم، چون او همیشان هستن، فرصت دستگیری رو برشان میتر نمیسازن.
بله، شما گفتین لرزش در بدن گروه حاکم مندازه، گرچه امروز شما در خبر ما داشتیم که سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر، اونا به ایالات متحده در مورد اقدامات ای انتقام جویانه تقریبا ایره هشدار داد. به هر حال پیش از یک سوال دیگر طرح کنیم خانم حافظ‌زاده، ببین که اول به یک پیام گوش میدیم، باز دوباره برمیگردیم.
سپین خبری د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
باز هم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. خانم نرگس حافظ‌زاده مهمان ماست. خانم حافظ‌زاده، قبلا پیش از بریک گفتیم که خب واکنش سفیر گروه طالبان در قطر گفتیم که اینا هشدار دادن، ولی در مجموع چی فکر میکنین که امی اقدام خودش چی تأثیر چقدر مؤثر واقع خواهد شد؟ آیا طالبان فکر میکنین که خب با وجودی که شما گفتین که اینا اگر از افغانستان خارج نشن خب تطبیق شدن هم میتونه ولو که صدور هم شوه، و اگه خارج هم میشه به کدام کشورها میره؟ کشورهایی که از اینا حمایت میکنه، ولی در ارار آیا امی خود اقدام به ذات خود در روش طالبا فکر میکنین تغییر را ایجاد خواهد کرد، و یا ای کم تو بگفتی بعضی ها که اونا را جسورتر میسازه؟
به نظر ما از لحاظ از این که نوع تضاد در برابر اقدامات بین المللی همیشه از خود نشان دادن، هر باری که اگر با ما حکمکش بوده باز هم میشه اسم برخورد صورت بوی وابسته به هیچ اکردی از جانب جامعه بین المللی یا کشورهای زی ارتباط در موضوع افغانستان یا اصلا دادگاه بین المللی هیچ نوعی یا تمکین و احکام و دستورات دادگاه نمی‌داشته باشند و به اصطلاح توجه خاص هم در ارتباط نمی‌داشت. از این گذشته که ما از در ارتباط با واکنش‌های یا داشتیم، این را می‌تونیم برداشت داشته باشیم که شاید نخواهند باز هم قسمی که خود را وابسته یا متعلق یا پیرو دستورات جامعه بین المللی بدانند، از این بابت بیشتر هم به نظر من بیشتر تغییر در عمل کرد و روش های خود ایجاد نمی کنند، را که نشان ندن یا تابع دستورات جامعه بین المللی یا دستورات بین المللی. حتی بسیار گستاخانه باربار این موضوع رو بیانم کردن که ما با هیچ موضوعی که از طرف دیگران بر ما تحمیل شود ما تمکین نداریم یا ما متعلق نداریم و ما وابستگی نداریم. حتی که متاسفانه شاید بعض خبرهای تصدیق ناشده هم وجود داره که از طرف برخی از مقامات دولت حاکم گفته شده که ما به اصطلاح همون نیروهای اقتصادی و انتحاری خود آماده میسازیم بر برخورد با همچون پیشنهاد که از طرف دادستان صورت گرفته یا حتی اگر حکمی از طرف دادگاه بر بازداشت یا صورت بگیره ما از همون نیروهای طبعا میدانیم که نیروهای دوا عمل کردشان چگونه هست. البته ما افراد را داریم که در برابر ازیا میتونن استادگی کنن. قوانینشان میده که علاوه از اینکه تمکین نمیداشته باشن و در عملکردشان به نحو مثبت تغییرات نخواهد آمد، حتی به گونه لجوجانه حرفهای متفاوتتر یا آنچه بالاتر از صلاحیت هست از خود بروز میدن.
خانم حافظ‌زاده، البته همونطور که به تایید گپ شما که اینا همیشه گفتن که دوست ندارن که کسی چیزی را بر سر از اونا تحمیل کنه و گفتن که اجازه نمیتن کسی به مسائل داخلی از اینا مداخله کنه، موضوع خانما و زنا و اینا کارشان اینا را و درس و تحصیلشان موضوع داخلی خود افغانستان گفتن و همچنان گفتن که معلوم دار اپارتایت جنسیتی را که گفتن میشه اونا رد میکنن و اینا همیشه ادعا کردن که حقوق زنا تا با صحبتایی که با مادر گذشته داشتن که زنا آله بیشتر از حق و حقوق خود برخوردار هستن و حقوقشان گفته شده در ای آخر که بیشتر میگن به اساس شریعت برشان داده شده. ولی میخواییم ایره از شما بپرسم که خب اقدام بعدی چی میتونه باشه به نظر شما که در این رشته شما تخصص دارین؟
خب از لحاظ ازی که درخواست برای در صورت ده اولا دادگاه موضوع رو بررسی میکنه. طبعا مشاوره های قبلا صورت گرفته که درخواست علنی شده و به جامعه پیش کرده جامعه جهانی برها یعنی موضوع رسما اعلان شده که گویا سارنوال درخواست بازداشت. به نظر من اولین اقدام را که دادگاه بین المللی انجام میده موضوع صدور این حکم، چون میخواید حتماً دادگاه المللی هم میخواید همون اعتبار خود در بین جوامع ثابت بکنه. وقتی درخواست به اعتبار یک زن اگر که موضوع بسیار آشکارا است اما تا زمانی که ثابت میشه خوبش احساس مزنون دانست شناخته میشه و دانسته میشه و در اعتبار دندی که وجود داره باید خانوما همچون برخورد جنسیتی صورت میگیره. طبعا دادگاه مقدماتی یا ابتدایی جزایی بین‌المللی اما حکم بازداشتی را صادر بکنه. اما از لحاظ از این که اینها تنها افراد نیستند که ناقضین حقوق بشر یا ناقضین حقوق زنها یا مجبور کننده حقوق زنها یا برخورد نامناسب یا صادر کننده احکام نامناسب یا غیر قانونی در حیطه خانم ها هستند یا یگان افراد نیستند و همین لحاظ است که سارنوال محکمه جزای المللی هم در صحبت های خود میگه که یعنی یگانه اقدام نیست و ما به ترتیب برنامه های بعدی هم میدارد. نظر به این صحبتشان و نظر به اینکه یگانه فردی که در این راستا عمل کرده خلاف قانون داشته تنها این دو فرد آقای بخلا و آقای کنی نیستند. به نظر من اقدامات بعدیشان جنبه های عملی تر می داشته باشه و باید باشه. مثل از این افرادی که یه احکام را تطبیق می کنن و بسیار با قدرت تطبیق می کنن، خصوصا کسایی که در ارتباط و آموزش بسیار نقص و برازنده داره، وزرای مربوطهشان، بعض وزرای بود و مثلا کار و امور اجتماعیشان باشه و افرادی که فعلا عملا خانم ها را دستشون از کار کردن، افراد مشخصی که مثلا آقای رئیس الوزراء باید باشه، افرادی که عملا در نقش می دهد. اما یک نفر دستشون باید اضافه کنیم، موضوع امر آمر نمی تانه یک دلیل رفع مسئولیت برای افراد. به لحاظ از اینکه از لحاظ حقوقی ما یک مسئله به نام امر عامر داریم، تعمیل امر عامر، که به صورت میتونه فرد یا مکلف از فرد که امر عامر از حد تعمیل کنه، عملی کنه که وزن سر باز نزنه که امر عامر جنبه قانونی داشته. اما در صورتی که امر عامر جنبه قانونی نداشته باشه و یه خودش ناقض بسیار وسیع حقوق بشر و یک قشر بزرگ از جامعه یا نصف از پیکر جامعه را، حقوق انسانی و حیاتیش، تمامی حقوق خانما را نقض میکنه، در این صورت امر عامر جایگاه نمی داشته باشه و هر فردی که از وزارات و افراد پایین رتبه، هر کسی که در تأمیل همچو احکام نقش می داشته باشه، به نظر من برخوردهای بعدی دادگان کل دادگاه بین المللی و همچنان محکمه جزای بین الملل به تعقیب احکام، صدور احکام برای گرفتاری یا بازداشت یا محاکمه او افراد
و ای بازداشتشان که مدر شما قبلا اشاره کردین که اگر از افغانستان نبرن بازداشت شدن هم میتونن، چی نوا فکر میکنین پس چی خواد بود در چی خواد شد در نهایت نتیجه چی میشه؟
در قسمت ازی که دو فرد ما زیاد خوشبین نمیکاشیم، اما در قسمت آقای حفظالا بیشتر آقای ترکانی کمتر مال ازی از اقلا یک محدودیت که برشان ایجاد میشه، یک کم سراب ایجاد میشه، اما آزادیه که فعلا میتونن بسیار خوب بکشورات سفر بکنن و با او چانه زنی بکنن، رای زنی بکنن، حتی لابیگری بکنن برای رسمیت بخشی نظامشان، با او در صحبت و مذاکرات قرار میگیرن، اما آزادیهایشان در یک محدودیت قرار میگیره یک مورد، و ای که اگر اقدامات بعدی در قسمت صاحب وزرایشان، در قسمت سفرهایشان صورت بگیرن، در قسمت بردن نمایندگیهایشان در بعضی کشورها که فعلا بسیار خوب با حمایت کشورهای قدرتمند فعلا نمایندگی های دارن، محدودیت ها برای زیاد وزن میشه وقتی نتانن نماینده های با اعتبار به کشورها سفر بکنن، طبعا که محدودیت در عموم برایشان وزن میشه و آیست آیست فرصت های زوال همچه حاکمیت را میسر میسازن اگر خوشبینانه سرموضوع برخورد.
بله، تشکر خانم حافظ‌زاده جهان، سپاس که در برنامه با ما بودین، انشالله در برنامه بعدی هم با شما خواهد بودیم. روزتان بخیر. بیننده‌های محترم، برنامه روایت امروز در همینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه باز هم با شما خواهد بودم با یکی از همکارم با برنامه استاس و غک یا صدای شما. پیش تلویزیون ها و رادیوهایتان باشید.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.